Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العلي.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi, gospodaru naš, molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Begđati i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Saopćenje Iranske revolucionarne garde, izvršioce i ubice generala Soleimanija, čeka sigurna osveta. Ayatollah Hamenei, pri formiranju vlasti pored naroda ne treba zaboraviti ni principe vjere. Kosovski policajci raširili zastavu Albanije na graničnom prijelazu Jarinje. Nakon uvođenja eura, hrvatska policija upozorava na falsifikate. U ime Boga milostivog, samilosno poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Na treću godišnjicu šehadeta generala Kasema Soleimanija, korpus garde Islamske revolucije je osvetu počiniocima i ubicama šehida Soleimanija naznačio kao definitivnu. General Kasem Soleimani, komandant snaga Kuciranske revolucionarne garde, 3. januara 2020. godine, dok je putovao u Irak na zvanični poziv iračkih vlasti, ubijen je u raketnom napadu američkih dronova na aerodromu u Bagdadu zajedno s Ebu Mehdijem El Muhandisom, potpredsjednikom Organizacije iračkih narodnih mobilizacijskih snaga i 8 pratilaca. U saopćenju Korpusa Iranske revolucionarne garde se kaže da su za neutraliziranje zavjere terorističke grupe Daesh iz regiona i stabilnu bezbjednost današnjeg Irana zaslužni epski i nesebični napori Hadži Kasema Soleimanija, te se ističe strateška dubina Islamske Republike Irane danas i njeno usidrenje na granicama anticionističkog otpora su među stubovima odvraćanja i smatraju se garantom sigurnosti zemlje. Revolucionarna garda u svom saopćenju smatra osvetu počiniocima i ubicama generala Kasema Soleimanija kao definitivni čin. Jučer je Abbas Ali Kadhodai, šef specijalnog pravnog i međunarodnog komiteta za rad na dosjeu ubistva generala Kasema Soleimanija, izjavio: U izvršenju zločina i atentata na generala Kasema Sulejmanija učestvovali su državljani 4 zemlje, a za neke od njih u Iraku je raspisan nalog za hapšenje. Naser Kanani, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, danas je na svojoj sedmičnoj pres konferenciji govorio o nedavnim dešavanjima u sferi iranske vanjske politike. Pogledamo izvještaj kolegice Hani Soltanpur.
Naser Kanani, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, svoju je današnju pres konferenciju započeo temom atentata na generala Kasema Sulejmanija, zapovjednika iranske snaga Quds u Iraku.
Teror nojavan mardane.
Bez sumnje, zločinački čin Amerike, odnosno ubistvo generala Sulejmanija, primjer je terorističkog akta kojeg je organizirano, isplanirala i sprovela ta zemlja. Američki režim, zasnovan na pravnim i međunarodnim standardima, ima definitivnu međunarodnu odgovornost za ovaj zločin i u tom okviru su odgovorni svi izvršioci, zapovjednici, savjetnici i uzročnici ovog terorističkog zločina.
S tim u vezi jučer je ministar vanjskih poslova Irana, Hossein Amir Abdullahian, je jednom televizijskom programu rekao.
Četvrti krug pregovora Irana i Iraka s ciljem nastavka analize dosija atentata na šehida Sulejmanija i njegove saputnike održat će se sljedeće sedmice, a domaćin će biti Islamska Republika Iran. Oko 60 američkih zvaničnika koji su bili upleteni u atentat na generala Sulejmanija nalaze se na iranskoj crnoj listi. Oni su u pregovorima tražili da se tih 60 zvaničnika skine s crne liste Irana.
U nastavku današnje preskonferencije upitala sam glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova. S početkom nove godine svjedoci smo novog kruga ruskih napada na Ukrajinu i ponovni optužbi zapadnih medija na račun Irana u vezi sa slanjem dronova Rusi. Kakav je vaš odgovor?
Kao što smo mnogo puta rekli, Iran nije dio rata u Ukrajini, a ponavljanje lažnih optužbi na račun Irana neće pomoći u rješavanju ove krize. Više puta smo upozoravali ukrajinske vlasti da prestanu sa optužbama na račun Irana. U vezi sa lažnim optužbama protiv Teherana, nedavno je na inicijativu Irana vođen dijalog između dva vojna zvaničnika Teherana i Kijeva. Kako je Ministarstvo vanjskih poslova Irana više puta navelo, odbrambena saradnja Irana sa Rusijom zasnovana je na zajedničkim interesima i pitanjima i u skladu sa zakonima i propisima, a historija te saradnje seže do prije početka rata.
Hani Soltanpur, Ministarstvo vanjskih poslova Irana, Sahar Balkan, Tehran.
Slijedi blok kraćih informacija. Dejtonski mirovni sporazum je jasno definirao da entitetima pripada nadležnost oko nepokretne imovine. Rekao je to gostujući na radioteleviziji RS-a poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Srpske Denis Šulić, koji je kandidat SNSD-a za ministarsku poziciju u Vijeću ministara i to iz reda Bošnjaka. Narodna skupština RS-a nikada nije ništa radila ni u ovom ni u prethodnim mandatima kontra Dejtonskog sporazuma. Želimo da zaštitimo svoja prava, želimo da zaštitimo i naše vode, šume, jer je to vlasništvo građana Republike Srpske, na kome se to sviđalo ili ne, rekao je Šulić. Naglasio je da je u naredne 4 godine potrebno odblokirati projekte važne za RS na nivou Bosne i Hercegovine, već je realizacija stagnirala u prethodnom periodu. Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković izrazila je zabrinutost zbog mogućnosti da bi SNSD-ov Denis Žulić mogao biti ministar u vijeću ministara Bosne i Hercegovine iz reda Bošnjaka, jer bi to značilo prepuštanje potpune kontrole nad vijećem ministara Bosne i Hercegovine proruskim političkim snagama. Podsjetila je da su, kako kaže upravo Dodik i Čović u Domu naroda Bosne i Hercegovine, spriječili da Bosna i Hercegovina usvoji sankcije Rusiji. Zaključila je da bi prepuštanje poluga odlučivanja u vijeću ministara proruskoj politici bio korak pa opasnoj destabilizaciji Bosne i Hercegovine i cijele regije. Ajatollah Hamenei, vođa islamske revolucije, na sastanku sa članovima Centralnog vijeća Unije islamskih studentskih asocijacija u Europi je istakao: ne treba zaboraviti pitanje naučnog napretka i prelaska granica znanja. Na ovom susretu vođa islamske revolucije nazvao je islamska udruženja jednim od blaga Islamske republike koji imaju jedinstvene misije, istakao: nastavak stabilnog napretka, utjecaj na okruženje i objašnjavanje nove poruke Irana je jedan od neophodnih zadataka islamskih udruženja. On je objašnjenje principa Islamske republike Iran, uključujući vezu između Republike i Islama, nazvao ključnim i rekao: nova poruka Islamske republike je da su u formiranju vlade, pored utjecaja naroda, također djelotvorni principi religije i vjere. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je, rekavši da nema znakova da je Rusija voljna da okonča rat, istakao da bi Zapad trebao biti spreman na dugoročnu podršku Ukrajini. U intervju za BBC generalni sekretar NATO-a je također rekao da će se rat između Rusije i Ukrajine najvjerojatnije završiti pregovorima, ali je sada potrebno da Kijev dobije oružje koje mu je potrebno. Ukrajinska vojska je objavila da je oko 400 ruskih vojnika poginulo u raketnom napadu na Majikivku u regiji Donjecka u području koje kontrolira Rusija. Visoki zvaničnici u Donjecku, bliski Rusiji, su izjavili da je na Majikivku izvršen raketni napad 2 minute nakon ponoći. Prema nekim nepotvrđenim informacijama, u napadu su korištene američke rakete HIMARS. Podaci o žrtvama ruskih vojnika nisu potvrđeni, a moskovske vlasti ovu vijest još nisu komentirale. Pripadnici kosovske policije na graničnom prijelazu Jarinje novu godinu su proslavili u zastavu Albanije. Na Facebook stranici informativnog portala iz Južne Mitrovice JPZ, pod nas u značenju Daj mi glas, objavljena je fotografija grupe kosovskih policajaca koji u novogodišnje noći poziraju s dugim cijevima i sa zastavom Albanije. Srbi na Kosovu su prije 2 dana završili uklanjanje barikada sa puteva na sjeveru, a kosovska policija je zatim otvorila granične prijelaze Jarinje i Brnjak, koji su bili zatvoreni na 3 sedmice koliko je trajao protest. Jarinje i Brnjak zatvoreni su prije tačno 3 sedmice iz, kako su tada naveli u kosovskoj policiji, sigurnosnih razloga, ali neposredno nakon što su Srbi podigli barikade. S druge strane, premijer Kosova Albin Kurti je za njemačke novine Die Welt izjavio: značajno povećanje NATO-vih vojnika i vojne opreme u našoj zemlji poboljšalo bi sigurnost i mir na Kosovu i u cijeloj regiji Zapadnog Balkana. U Hrvatskoj, koja je ušla u Schengen i uvela euro kao valutu, građani užubano mijenjaju kune, a policija poziva na oprez zbog moguće pojave krivotvorenih novčanica. Policija ističe da se u zemljama koje su uvele euro broj krivotvorenih novčanica na tržištu udvostručio, a najčešće su se krivotvore one od 50 eura. S obzirom da je Hrvatska turistička zemlja, očekuje se porast broja krivotvorenih eura na tržištu, ali krivotvorenih kovanica, javlja Hrvatska radiotelevizija. Policija poziva građane da novčane transakcije obavljaju putem financijskih institucija, jer je to najsigurnije, a napominju da su moguće i novčane kazne u slučaju primanja krivotvorenog novca. Lažni novac najčešće se podmeće u kafićima, disko klubovima i tržnicama. U Europi se u prosjeku mjesečno otkrije 35.000 krivotvorenih novčanica, godišnje ih je u opticaju 420.000, a uglavnom se proizvode u zemljama jugoistočne Europe. Propisana kazna za prekršitelje je do 10 godina zatvora. Resorno ministarstvo poljoprivrede i vlada Tuzlanskog kantona usvojili su plan jesenje sjetve za 2022. godinu, iz kojeg je vidljivo da je zasijanih površina više za čak 70 hektara u odnosu na prethodnu godinu.
Plan jesenje sjetve u Tuzlanskom kantonu realizovan je u procentu od 90%, no ipak može radovati podatak i činjenica da je 70 hektara zasijanih površina više u odnosu na prošlu godinu. Dominantna kultura je pšenica. Jesenja sjetva prema dostavljenim podacima na području Tuzlanskog kantona realizovana je na površini od 6626 hektara poljoprivrednog zemljišta. Navodi se u usvojenom izvještaju o realizaciji plana jesenje sjetve u 2022. godini za područje Tuzlanskog kantona. Planom jesenje sjetve u 2022. godini na području ovog kantona planirana je sjetva žitarica, povrtnog, industrijskog i krmnog bilja na površini od 7317 hektara, što ukazuje da sve planirane površine nisu zasijane, odnosno da je sjetva izvršena na oko 90% planiranih površina.
Najveću sjetvenu površinu zauzima pšenica u površinu od 3004 hektara ili 87,55%. Kada poredimo parametre realizacije jesenje sjetve 2021. godine i jesenje sjetve 2022. godine, dolazimo do podataka da je sjetvena površina u 2022. godini veća za 881 hektar.
Kada je u pitanju isplata novčanih podrški u poljoprivredi za 2022. godinu, po prvi puta će se po svemu sudeći u 2023. godinu ući bez opterećenja iz prethodnog perioda.
13.205.000 maraka je program novčanih podrški u 2022. godini konačan i to će naši poljoprivredni proizvođači imati na raspolaganju. I ono što je pozitivno iz 2022. godine jeste da će do kraja januara biti izmirene sve obaveze poljoprivrednim proizvođačima koji su ostvarili pravo na novčanu podršku u 2022. godini.
Kada je u pitanju 2023. godina i novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju, vlada je budžetom planirala značajna finansijska sredstva.
Želim da naglasim, znači u prijedlog budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu na poziciji novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju su planirane u iznosu od 12.800.000 konvertibilnih maraka bez opterećenja, znači sredstvima koja bi eventualno u prethodnim periodu bila za neizmirene obaveze iz prethodnog perioda.
Treba još napomenuti da je za uspjeh jesenje sjetve veliki saveznik poljoprivrednika konačno bilo vrijeme, koje je pogodovalo svim procesima sjetve. No ono što i dalje otežava cjelokupnu situaciju oko sjetve su stalni rast cijena repromaterijala neophodnog za uspješnu sjetvu.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Američko izdanje Politika u izvještaju je ističući da turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan nemilosrdno pokušava da po svaku cijenu ostane na vlasti u 2023. izrazio nadu da će on doživjeti poraz na predstojećim izborima. U izvještaju se navodi Recep Tayyip Erdogan, koji je uništio ekonomiju zemlje, sada gura Ankaru ka nepotrebnom ratu i koristi sudove protiv svojih domaćih rivala. To je nemilosrdni potez Erdogana da ostane na vlasti u 2023. godini i nadamo se da u tome neće uspjeti. Prema izvještaju američke publikacije Politico, Erdogan je pojačao spremnost da pošalje svoju vojnu opremu u Siriju, a prijeti napadom na Grčku i ostrva u Egejskom moru, za koja smatra da su militarizirana jer se spor između dvije zemlje zbog vađenja gasa i dalje nastavlja. Kako prenosi Politico, godišnja inflacija u Turskoj dostigla je više od 80%, a popularnost vlade je opala zbog ekonomskih problema. Turski predsjednički izbori, koji su zakazani za 23. jun, smatraju se najvažnijim glasanjem ove godine u međunarodnoj areni. Bivši savjetnik bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha smatra da će Zapad, ako ne bude uspjeha u ratu, zaustaviti financijsku podršku Ukrajini. Michael Allen, bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Američkih Država, rekao je za Fox News, ako Volodimir Zelenski prestane pokušavati napredovati na bojnom polju, Zapad može zaustaviti financijsku pomoć Ukrajini. Ovaj stručnjak rekao, Zelenski zna da morate stalno pritiskati papučicu gasa, inače bi se Zapad mogao umoriti i prestati financirati Ukrajinu. Allen je naglasio da trenutno niko ne želi da pravi kompromise. Ranije kolumnista časopisa American Tinker Ryan Ladd naveo kako nekontrolirana podrška Volodimiru Zelenskom predstavlja opasnosti za Zapad i za demokratiju u Ukrajini. Zelenski je prošlog decembra posjetio Washington, gdje se sastao s američkim predsjednikom Bidenom i predsjednikom Kongresa. Istovremeno s njegovom posjetom, Sjedinjene Države su Kijevu predočile svoj paket vojne pomoći od 1,85 milijardi dolara. Od početka ruskih specijalnih operacija u Ukrajini, Sjedinjene Države i njihovi saveznici su ukrajinskim oružanim snagama obezbijedili milijarde dolara vojne opreme. Moskva je više puta istakla da Zapad nastoji da produži sukob. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušaoci, primite srdnače salame iz našeg studija. Na početku smo novog sedmičnog izdanja našeg vjerskog serijala pod nazivom Put prema svjetlosti. I ovoga puta, kao i obično, protumačit ćemo vam nekoliko ajeta iz časne knjige Kur'ana i Kerima. Pozivamo vas da zajedno poslušamo 30. ajet sure El Enfal.
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
I kad su ti nevjernici zamke razapinjali, da bi te u tamnicu bacili, ili da bi te ubili, ili da bi te prognali, oni su zamke pleli, a Allah ih je ometao, jer Allah to najbolje umije.
Trinaeste godine poslanstva posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem i jačanjem islama u Mekki, velikani tog grada su održali zajednički skup na kom su se dogovorili da se suprotstave islamu i pozivima u vjeru od strane poslanika. Na skupu su iznesena tri plana. Prvi je bio protivljenje poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, drugi njegovo progonstvo iz Mekke i treći njegovo ubijanje. Usvojen je posljednji plan. Mnogobošti su predložili da se iz svakog plemena izabere po jedna osoba koja bi otišla kod Allahovog poslanika i izvršile ubistvo, jer se na taj način poslanikova familija ne bi mogla osvetiti svim planovima.
Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem je o njihovom planu bio obaviješten od strane meleka Džibrila te je u noćnim satima napustio Meku. Te noći Hazreti Alija je legao u poslanikovu postelju da bi zavarao neprijatelje i dao poslaniku vremena da se udalji od Mekke. Tako je Božja mudrost spasila Allahovog poslanika i uništila neprijateljsku urotu. Ajet nam kazuje da Allah, Dželešanuhu, kada želi nekome pomoći, on to i učini, i da neprijateljske smicalice neće proći nekažnjeno. Vjernici se u svim situacijama trebaju čvrsto oslanjati na svevišnjeg tvorca, jer je on uvijek uz bogobojazne. Istinski, Bogu predana osoba slijedi čistiji put spasenja, dok nevjernici svoje ciljeve pokušavaju ostvariti pritvaranjem, progonstvom i ubistvom. No, uzvišeni Allah Dželešanuhu je zaštitnik sljedbenika vjere i pravde i svaka osoba koja ruku digne na vjernika će biti odgovorna pred njim.
U nastavku poslušajmo učenje, prijevod i tumačenje 31. ajeta sure El Enfal.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
Kada im se riječi naše kazuju, govore, već smo čuli. Da hoćemo i mi bismo tako nešto rekli, to su samo izmišljotine naroda drevnih.
Ajet jasno ukazuje na oholost i ustrajnost u oholosti naroda tog vremena, koji Allahov govor poriču i za Božiju knjigu pogardne riječi iznose. Oni su ogrezli u nevjerovanju jer kuranske riječi iskrivljuju smatrajući ih izmišljotinama drevnih naroda. No time jasno iskazuju Božije riječi koje su neminovne i koje nam ukazuju na ono što je zadesilo nevjernički narod u vrijeme prošlih poslanika. Kur'ansko kazivanje o prošlim dešavanjima se u potpunosti podudara sa historijskim i geografskim dokumentima koji su dokazali historičari i arheolozi tokom historije. Stoga će osobe koje negiraju i poriču Božije ajete sigurno biti kažnjene za svoja djela. Nevjernici su, negirajući Božije ajete, tvrdili da i sami mogu donijeti slične, što nije tačno, jer da su mogli, to bi učinili. Kur'an je Božja mudžiza i daleko je od svih primjesa i on će, kako to kaže uzvješeni Allah Dželešanuhu, biti sačuvan od svakog iskrivljenja.
Na redu je i 32. ajet pomenute sure.
Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indika fa'amtir 'alayna hijaratan min as-sama'i aw i'tina bi'adhabin alim.
A kada su oni rekli: Bože, ako je ovo zbilja istina od tebe, ti pusti na nas kamenje s neba kao kišu ili nam pošalji patnju nesnosnu. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet najbolje pokazuje oholost i fanatizam naroda kojem je poslanik istinu propovijedao. Na sve moguće načine ljudi su ga u laž utjerivali. Jedne prilike su od Allaha Đelešanhu zatražili da ih kazni najtežom kaznom, da spusti na njih kamenje ako je istina to na što im ukazuje njegov poslanik. Ovakvo njihovo ponašanje se može ocijeniti kao pokušaj zavaravanja lakovjernih ljudi. Tvrdoglavost i zavist čovjeka udaljavaju od ljudskosti i moralnog karaktera, a vode ga ka stramputici i nemoralu. Među narodom tog vremena bilo je i ljudi koji su vjerovali u Allaha Đelešanuhu, ali nisu bili spremni na prihvatanje istine i života koji bi bio u skladu sa kuranskim pozivom.
Prije kraja našeg izdanja poslušajte i 33. ajet sure El Enfal.
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio. I Allah neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti.
Iz ovog ajeta možemo vidjeti koliko je velika milost Božja. Allah nije kaznio narod jer je poslanik bio s njima, ali kako Allah Dželešanhu kaže, neće biti kažnjeni sve dok ima onih koji se mole i traže oprost i milost od uzvišenog stvoritelja. Poslanik kod Allaha ima visoku deređu i Allah ne želi kazniti jedan narod dok je poslanik među njima. Primjer ovome može navesti i objavljivanjem kazne narodu Lutovom kada mu Allah kaže da napusti grad jer će uskoro biti izvršena njegova kazna.
U vjerodostojnim predanjima je potvrđeno da će, ukoliko među jednim narodom ima pobožnih i bogobojaznih ljudi, Allah ublažiti ili čak otkloniti kaznu tom narodu. Međutim, život poslanika i njegova poslanička misija nisu trajni, jer i oni, kao i drugi ljudi, umiru. Stoga je veoma bitno kako će ljudi živjeti nakon smrti poslanika. Ukoliko budu bogobojazni i odani Bogu i Božjim naredbama, bit će spašeni. Hazreti Alija je nakon preseljenja posljednjeg Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem rekao: jedna od dvije milosti je otišla od nas, pa onda čuvajte drugu u kojoj je traženje oprosta od Boga. Na osnovu navedenog možemo reći da nekada zbog jedne osobe može biti spašena čitava zajednica. No, pokajanjem i traženjem oprosta od Allaha Đelešanhu ljudi će izbjeći ahiretsku kaznu, ali i kaznu na ovom svijetu ukoliko njihovo vjerovanje bude upotpunjeno.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o novoformiranoj vladi, odnosno kabinetu, novog tehničkog kabineta na čelu sa Benjaminom Netanjahuom. Zanimljivo je da se radi o jednom od najekstremnijih i najradikalnijih kabineta u historiji cionističkog režima. Pozivam vas da i nastavku budite uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o novo formiranom kabinetu na čelu sa Benjaminom Netanjahuom na okupljenim palestinskim teritorijama, odnosno cionističkom režimu. Dakle, prije nekoliko dana taj kabinet, najekstremniji i najradikalniji do sada u cionističkom režimu, dobio je povjerenje glasača u tom parlamentu, ali zanimljivo je i to da je u ekspozeu kojeg je predstavio predstavnicima Kneseta Benjamin Netanjahu, okosnica njegove naredne politike, dakle narednog cionističkog kabineta, bila borba protiv iranskog nuklearnog programa. Inače, znamo da je 2012. godine Benjamin Netanjahu, dakle i u to vrijeme je bio premijer cionističkog režima, crtao u Generalnoj skupštini UN-a atomsku bombu i optuživao Islamsku republiku Iran, dakle Teheran, da će samo nekoliko narednih mjeseci, kako je kazao, domoći se nuklearnog oružja. Međutim, prošlo je od toga više od 11 godina. Vidimo kakva je situacija. Dakle, radilo se o jednoj flagrantnoj neistini. Dakle, to i dalje ponavlja. To je ponavljao i sada, dakle, kada je njegov kabinet dobio veliku većinu u cionističkom režimu upravo na tim temama, ali također je spomenuo da će naredni njegov kabinet, naredna cionička vlada još više raditi na izgradnji i širenju ilegalnih kolonija i cionističkih naselja na okupiranoj palestinskoj teritoriji. U nastavku ćemo pogledati opsežni prilog upravo o ovoj temi, kojeg je primio kao i obično kolega Adil Hadži Mehmedović. Nakon toga se vraćamo u studio i putem video linka razgovaramo sa našim današnjim gostom, gospodinom Said Džaferom Rezavijem. Dakle, pogledat ćemo prilog o današnjoj temi i vraćamo se u naš teheranski studio.
Dobijanjem podrške i povjerenja među zastupnicima u Knesetu, Benjamin Netanjahu je još jednom došao na čelo vladinog kabineta izraelskog rasističkog režima. Od 120 članova Kneseta, Netanjahu je dobio povjerenje 63 zastupnika, iako je on sa svojim koalicionim strankama na posljednjim parlamentarnim izborima osvojio 64 mjesta u parlamentu. Ovo je šesti vladin kabinet na čijem se čelu od 2009. godine do danas nalazi Benjamin Netanjahu. Netanjahov vladin kabinet počinje sa radom u uvjetima kada je sastav vlade znatno drugačiji od svih ranije. Prije svega, Netanjahu je u trajanju od 15 godina bio premijer cionističkog režima, ali se navodi da je ovo najradikalniji vladin kabinet na čijem se čelu nalazi. Zbog toga je na početku parlamentarne sjednice, na kojoj se glasalo za povjerenje, zabilježeno više incidenata i protesta pred zgradom parlamenta. Za vrijeme njegovog izlaganja za parlamentarnom govornicom unutar zgrade parlamenta i ispred kompleksa je zabilježeno više protesta. Ispred kompleksa se okupilo više stotina protestanata koji su bili protiv ovakvog saziva vladinog kabineta. Stiče se utisak da će Netanjahu u ovom periodu svog premijerskog mandata imati znatno težu poziciju i uvjete za nesmetani rad. S jedne strane ga pritišću sudski procesi za kriminalne radnje poput primanja mita, korupciju i zloupotrebu položaja, što je povod velikog intenziteta narodnog protivljenja, što je on bio mandatar za sastav novog vladinog kabineta. S druge strane, Netanjahu će sada biti primoran da radi sa ministrima u kabinetu, među kojima su osobe poznate po krađi, korupciji, rasizmu i terorističkim aktivnostima, što je pojačalo intenzitet protivljenja unutar izraelskog društva, ali i iz inostranstva. Ako izraelska krajnja desnica bude mogla nastaviti svoj rad, to će značiti da će okupirati još palestinske zemlje, proširiti ilegalne doseljeničke kolonije i dovršiti sistem apartheida protiv Palestinaca. Svaka prilika za uspostavljanje palestinskog pitanja prema granicama iz 1967. godine sa istočnim kucom kao glavnim gradom bit će izgubljena. U uvjetima dok mnogi analitičari smatraju da su Netanjahuovi trenutni saveznici i partneri njegova najveća i najopasnija Ahilova peta u novom vladinom kabinetu, drugi tvrde da je najveći remetilac u ovom sazivu vladinog kabineta upravo Netanjahu, jer je u borbi za vlast izabrao koaliciju sa najradikalnijim elementima izraelskog apartheidskog režima. S tim u vezi Josi Warter, analitičar partijskih pitanja u hebrejskom listu Haaretz, napisao je u kolumni da je nova vlada koja se formira veoma fanatična, mračnjačka i opasna. U nastavku kolumne je napisao: da bi dokazali ovu tvrdnju možemo pogledati na dostignuća njegovih radikalnih partnera i trenutni savezni u ovom vladinom kabinetu koji raspolažu sa velikom snagom i moći. Tu su i stanovnici doseljaničkih kolonija koji svakodnevno radi na širenju nesigurnosti, problema i rasističkih ispada, ali to nije glavni problem, već su to samo sporedni problemi unutar ovog vladinog kabineta. Ovaj analitičar je napisao da su Netanjahovi rasistički partneri koji zagovaraju rat, nestogo i fanatizam, zapravo i nisu problem, već opasnost leži u samom Netanjahu, njegovim pozicijama i idejama, jer je on prešao sve granice i pogazio sve vrijednosti i zakone. Povrh svega toga, Netanjahu je formirao ovaj šesti po redu vladin kabinet u uvjetima kada se cionistički režim već 4 godine suočava sa teškim problemima, nestabilnosti i političkim borbama, zbog čega je aktivni život i djelovanje jednog saziva parlamenta bio manji od godinu dana. U protekli 4 godine održano je 5 parlamentarnih izbora. Iako je ovaj vladin kabinet na čelu sa Benjaminom Netanjahom formiran mnogo brže i lakše nego u ranijim mandatima, ali njegovo savezništvo sa superradikalima su pojačali nadu među njegovim protivnicima da će i ovaj vladin kabinet veoma brzo pasti, što govori da niko u izraelskom režimu ne očekuje stabilan i jak vladin kabinet. Uprkos takvim uvjetima, Netanjahu je tokom svog govora u Knesetu iznosio opetovane optužbe protiv Islamske Republike Iran, tvrdeći da Teheran namjerava proizvesti atomsku bombu i da je prioritet rada njegovog kabineta borba protiv te teme. Stiče se utisak da ove Netanjahove tvrdnje nisu toliko nevezane sa trenutnim aranžmanom u vladinom kabinetu i da kao premijer želi da preko ove teme sa Iranom pridobije javno mnijenje i svoje protivnike na okupiranim palestinskim teritorijama, odnosno da ih udalji od velikih političkih nestabilnosti i ranjivosti njegovog vladinog kabineta.
Naš današnji gost je gospodin dr. Sejid Džafer Rezavi, kojeg ovog trenutka pozdravljam i selamim iz našeg teheranskog studija. Gospodine doktore Rezavi, selam aleikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju iz drugog ugla.
Kojim je svevišnje gospodara, vama, vašim vratima nazivam srdačne selame.
Gospodine doktore Rezavi, na samom početku bih vas zamolio da nam prokomentirate aktualni novoformirani cionistički kabinet, odnosno cionističku vladu ili Kneset na okupiranim palestinskim teritorijama, kojeg ovoga puta ponovno vodi Benjamin Netanjahu. Kako mi je zapravo kabinetu riječ?
Ovaj kabinet koji je sada formiran zapravo podijeljen je u dvije skupine. S jedne strane vidimo Likud partiju koja je također radikalna desničarska partija i ova partija je također, da tako kažemo, danas isprepletena sa Benjaminom Netanjahom koji je na njenom čelu i vidimo da konstantno oni potenciraju neka pitanja koja se tiču izraelskog režima. Stoga vidimo da su oni konstantno usmjereni, znači, ka tom radikalizmu. Sa druge strane, vidimo radikalne vjerske skupine, neki ih nazivaju čak i fanaticima, ali vidimo da su oni još uvijek tu prisutni i vidimo da te političke skupine, znači povezane sa vjerskom zajednicom, zapravo nisu toliko omiljene među narodom i zbog toga sam sastav ovog kabineta je toliko čudan. S jedne strane vidjeli smo da je njihov zajednički stav rasistički, pa čak što više i protiv jevrejske populacije, možemo čak reći iz afričkih zemalja, vidimo da čak oni traže njihovo protjerivanje sa okupiranih palestinskih teritorija i zapravo to zapravo pokazuje sam koeficijent radikalizma.
Gospodine doktore Rezavi, koji su to ponajveći izazovi koji stoje na putu aktualnog cionističkog kabineta na čelu sa Benjaminom Netanjahu? Koji su to zapravo izazovi i problemi koje oni imaju na svojoj političkoj agendi?
Po obzirom na ovaj sastav vladinog kabineta, zapravo možemo reći da je za samog Netanjahu najveći izazov upravo sam sastav tog vladinog kabineta, jer pogledajte, svaki od ovih članova njegovog vladinog kabineta potencira svoja pitanja, svoje teme i za samog Netanjahua upravo ti zahtjevi, te političke smjernice navedenih grupacija, navedenih osoba u vladnom kabinetu će biti jedno od najvećih izazova u radu premijera Benjamina Netanjahua. Ne zaboravimo, u narednih stotinjak dana oni moraju da usvoje budžet za narednu godinu, budžet izraelskog režima, a u ovakvim uvjetima sa toliko različitosti, sa toliko suprotnih stavova, zasigurno za Netanjahua će biti jedan veliki problem. To je prvi. Kada govorimo o drugim izazovima, možemo govoriti o društvenom, socijalnom obliku. Zasigurno će jačati raskol između sljedbenika navedenih političkih grupacija u cionističkom društvu i samo društvo, cionističko društvo zapravo konstantno je sve više radikalnije. Ne zaboravimo i paljevinu prodancije sa mobitelima prije par dana, gdje je zapravo jedna od tih radikalnih vjerskih skupina, jedan od njihov pripadnik otišao tamo jer oni su protiv zapravo mobilne telefonije i tako dalje. Pa i pitanje dolaska na vlast vjerskih radikala govori o samom raskolu i nesporazumu unutar cionističkog društva. I taj raskol zasigurno će se još više širiti i povećavati. Naredni izazov za Benjamina Netanjahua odnosi se temi Palestine. Ne zaboravimo, na zapadnoj obali rijeke Jordan vidimo da je formiran snažan pokret, pa čak možemo reći i ustanak protiv cionističkog režima i posebno protiv članova vladinog kabineta Ben-Gvira i koji su zapravo zainteresirani za širenje doseljeničkih kolonija, gradnju novih. Vidjeli smo da je čak bilo govora o tome i usvojeno otprilike da će se raditi na tome. Naredni izazov tiče se regiona. Njihovi potezi cionističkih vlasti, vidimo da konstantno imaju sve veću oportunizam, sve veće protivljenje unutar populacije regionalnih zemalja i vjerovatno će to dovesti do nekih novih aktivnosti protiv cionističkog režima. Ne zaboravimo, možda oni razmišljaju, znači cionisti razmišljaju o regionalnom pokretu otpora. Naredni izazov svakako su palestinske oslobodilačke grupacije. I sada cionisti smatraju da može doći do jednog direktnog, možemo reći, oružanog konflikta, što može dovesti do širenja tog sukoba. Neki govore čak o mogućnosti izbijanja sukoba i na jugu Libana sa snagama pokreta otpora na granicama okupirane Palestine. A također, ne zaboravimo i pitanje njegove tvrdnje da bi mogao dovesti do napada na Iran ili iranska nuklearna postojenja. Zasigurno oni to konstantno ponavljaju, međutim do sada nisu bili u mogućnosti da to provedu u djelo. I zbog toga ove tvrdnje za temu regiona, to je jedan od velikih izazova za samog premijera Netanjahua, pa i njegov vladin kabinet. Jasno je da on to izjavljuje kako bi zapravo došao na vlast ili opstao na vlasti, međutim ne zaboravimo da Sjedinjene Američke Države veliki broj američkih zvaničnika je protiv određenog broja ministara u njegovoj vladi i zbog tih radikalnih ministara vidimo da Sjedinjene Američke Države imaju određenu rezervu i to može dovesti do tenzija između Washingtona i Tel Aviva. S druge strane imamo još jedan izazov, to je oružani sukob Rusije i Ukrajine i vidjeli smo da je došlo i do nešto žešćih reakcija zvanične Moskve vezano za sva ova dešavanja i svakako to su mnogobrojni izazovi koji zapravo vrše pritisak na Netanjahua.
Gospodine doktore Rezavi, zbog aktualne političke situacije na okupiranim palestinskim teritorijama, dakle zbog onoga što je gospodin Netanjahu naveo u svom ekspozeu, dakle i političkoj agendi, vidimo da su se raširili protesti protiv njega samog, ali i njegove politike. Na vrhuncu toga imamo i ostavku cionističkog ambasadora German u Parizu. Hoćete li nam prokomentirati te proteste koji se dakle dešavaju kako na okupiranoj teritoriji, tako i u tom diplomatskom, da tako kažemo, cionističkom koru na globalnom nivou?
Pa vidite, prvi znak govori da ovaj vladin kabinet nema podršku u društvu cionističkog režima i samo stanovništvo zapravo ne prihvata ovaj kabinet. Da, tačno je da oni imaju određenu političku podršku, međutim stanovništvo, obično stanovništvo ne podržava ovako radikalan vladin kabinet. S druge strane, popularnost Benjamina Netanjahu je također niska. Ne zaboravimo da on ima i određenih vlastitih privatnih problema. Nekada je on govorio i protiv određenih radikalnih desničara. Međutim, zbog političke situacije on je bio primoran da neke od tih sukoba staju po strani i zbog toga vidimo da je došlo do smanjenja popularnosti Netanjahu među cionističkim stanovništvom, pa čak i unutar okupiranih teritorija. Ne zaboravimo, sada ima jedna struja koja tamo postoji, gdje je zapravo jedan, možemo reći, i jedan društveni, socijalni, da tako kažemo, oblik ustanka protiv direktno premijera cionističkog režima, protiv Netanjahua. Sve to govori o raskolu U tijelu, u samoj strukturi izraelskog režima, njihovog društva, i može se pretpostavljati da će to i jačati, a zasigurno će imati određene probleme sa svojim kolegama.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you. Thank you.